Патшалар. Икенче китап. 24-нче бүлек. Даудның халык исәбен аларга буйрык бирүе. Бер вакыт Исраил халкына Раббының кабат ачуы кузгалды, һәм ул Даудны Исраилләргә каршы кытыртып, аңа: "Бар, Исраил вә Яхуда халкының исәбен ал" диде. Даут үзенең гаскәр башлыгы Йоавка кайда күпме халык яшәгәнен белер өчен Доннан алып Бир-Шибага кадәр Исраилнең бөтен ыругларын йөреп чыгып, халыкның исәбен алыгыз дип буйырды. Әмма патшага Йоав: "Синең Рабболлаң халык санын тагын 100 тапкырга ишәйтсен һәм әфәндем патшага моны үз күзләре белән күрергә язсын" иде. Ләкин әфәндем патшага бу ни өчен кирәк дип җавапланды. Тик патша үз сүзендә нык торды һәм Йоав белән гаскәр башлыклары патша хызырыннан чыгып, Исраил халкының исәбен алырга дип киттеләр. Алар Урдунны кишеп, Гәт үзәненең урта бер җирендә урнашкан Арогыр шәһәренең уң ягына җитеп тукталдылар. Шуннан соң Ягызыр шәһәре аша үттеләр дә Гилгат төбәгенә, аннан Тахтим Хотши җиренә юнәлделәр. Аннары Дан яган шәһәренә, Сидун чигенә җиттеләр. Шуннан Сур кирмәненә һәм Хиввиләр белән Канганиләрнең барлык шәһәрләренә таба киттеләр. Ахырдан Яһуданың көньягындагы Бир-Шибага килеп җиттеләр. 9 айда 20 көн дигәндә алар бөтен илне әйләнеп чыгып, кабат Иерусалимгә әйләнеп кайттылар. Йоав халыкның исәбен патшага җиткерде. Исемлек буенча Исраилләрдә 800 мең, Яһудиләрдә исә сугышка яраклы көчле 500 мең ир егет булу ачыкланды. Аллаһының Даудны язага тартуы. Әмма халык исәбен алганнан соң Дауд намусына көч килеп, Раббага: "Әлеге гамәлем белән мин гынах эш кылдым. Шуның өчен бүген мин сиңа кылыңның гынахын кичер дип ялварам. Чөнки зур ахмаклык эшләдем" диде. Икенче көнне иртән Дауд йокыдан торуга, Дауд хезмәтендәге гаептән хәбәр бирүчегә, пәйгамбәр Гәткә, Раббы сүзе инде. Даудка барып, минем сүзләремне җиткер. Раббы булай дип әйтә диген: "Мин сиңа 3 төрле яза тәкъдим итәм. Шуларның берсен үзең сайлап ал". Гәт Дауд янына килеп, буларның һәммәсен аңа җиткерде. Гәт булай диде: "Әлеге язаларның берсен сайлап ал. Илеңә 7 ел буе тоташтан ачлык килсенме, яисә сине эзәрлекләгән дошманнарыңнан 3 ай буе качып йөрисеңме? Әллә инде илеңдә 3 көн дәвамында халык үләт зәхмәтеннән кырылсынмы? Хәзер уйла да хәл ит. Мине бирегә җибәргән Раббыга нинди җавап бирергә тиешмен?" Гәткә Дауд булай дип җавап кайтарды: "Миңа бик авырдыр. Ләкин адам кулыннан яза алганчы, Раббы кулыннан яза күрүең хәерлерәк. Чөнки аның рәхим шәфкате чиксездер". Шуннан Раббы шул көннең иртәсеннән алып, билгеләнгән вакыт тәмамланганчы, Исраилләргә үләт зәхмәте җибәрде. Һәм Даннан алып Бир-Шибага кадәр 70 мең кешенең гомере киселде. Халыкны кырып баручы фәрештә Иерусалим каласына таба кулын сузгач, Раббы яза бирүдән баш тартып фәрештәгә: "Җитәр. Төшер кулыңны" диде. Бу вакытта Раббы фәрештәсе Яуси орна андыры янына җиткән иде. Халыкны кырып баручы фәрештәне күргәч, Дауд Раббыга: "Гынахлы мин, яманлык кылдым. Бу кешеләр синең сарыкларың, бернинди начарлык эшләмәде ич. Синең язаң миңа һәм атам гаиләсенә төшсен" диде. Даудның Раббыга мәзбәх каруы. Ул көнне Дауд янына Гәт килеп: "Бар, Яуси орна андырында Раббыга мәзбәх кыр" диде. Дауд шулай Гәт аша Раббы кушканны эшләргә китте. Үзенә таба килүче патшаны, аның хезмәтчеләрен күреп, орна алар каршына чыкты һәм патша алдында җиргә кадәр башын иде. Аннары аңардан: "Әфәндем патша үзенең кылы янына ни йомыш белән килде?" дип сорады. Дауд аңа: "Халык үләт зәхмәтеннән кырылмасын өчен Раббыга мәзбәх төзәргә синең ындырыңны сатып алмакчы булам" дип җавап бирде. "Әфәндем патша корбан китерү өчен яны теләгәнен алсын. Менә сиңа тулайым яндыру корбаны өчен үгезләр, ә ашлык суга җайланмасы һәм үгез җигү кирәк яраклары утын булыр. Мин, орна, боларның һәммәсен патшага тапшырам" диде орна һәм "Раббаллаң синнән разый булсын" дип өстәде. Әмма патша аңа: "Юк, боларның һәммәсе өчен мин сиңа тиешле бәясен түлим. Бушка килгән әйберне мин Раббаллама корбан китерә алмыйм" дип җавап кайтарды һәм 50 шакыл көмеш түләп, ындыр белән үгезләрне сатып алды. Аннары Дауд шул урында Раббыга багышлап мәзбәх кырды һәм аңа тулайым яндыру корбаны белән татулык корбаны китерде. Раббы Даутның Исраил хақындағы ялыну-ялваруларына жауап итеп, Исраил елінде үләт зәхмәтін туқтатты.